Кінофільм «З води створений». Життя зароджується у воді. Клітини людського тіла, як і клітини інших живих істот на Землі, починаючи з найпримітивніших бактерій до найскладніших організмів ссавців, потребують її на кожному етапі розвитку. Саме завдяки воді клітини будують усі свої структури за допомогою коду послідовності ДНК. Як досконалий розчинник, вода дозволяє транспортувати життєво важливі речовини, такі як білки, вуглеводи та жири. Її кількість в нашому організмі на початку життєвого циклу становить майже 75%. З віком ми втрачаємо воду, і у зрілому віці її кількість знижується до 60%. Вода розподіляється в організмі нерівномірно. Наш мозок складається з води приблизно на 70%. Внутрішні органи, такі як печінка або підшлункова залоза, приблизно на 75%. Нирки, як і м'язи, приблизно на 80%, але гені аж на 87%. Наша кров містить майже 90% води. Навіть кістки та зуби, які переважно складаються з білка та кальцію, містять близько 20% води. Щоденно ми втрачаємо воду через шкіру, процеси дихання, виділення, пітніння, а також сльози та слину. Її кількість поповнюється через пиття та споживання їжі, яка значною мірою теж складається з води. Вода виконує в організмі також інші функції. Вона відмінний регулятор температури усього організму, оскільки легко нагрівається і здатна швидко поглинати тепло з перегрітих частин тіла. Вода також діє як специфічна гідродинамічна подушка, яка захищає від струсів наш мозок, спинний мозок або плід, що розвивається в утробі матері, де безперервно плаває у воді цілих 9 місяців. Нам уже відомо, що з води частково складаються усі клітини нашого організму. Ось чому так важливо регулярно вживати воду і піклуватися про те, щоб вода, яку ми п'ємо, була свіжою і чистою, і в той же час не була позбавлена цінних мінералів та вітамінів. Хімічно чиста вода, завдяки своїй високій розчинності, може вимити цінні речовини, необхідні для правильного функціонування організму. Це може призвести до різноманітних захворювань і навіть смерті. Ми звикли вважати, що наші предки походили від антропоїдних мавп, які в певний момент своєї еволюції вирішили змінити свій попередній спосіб життя в лісі і перемістилися в саванну. Це найпопулярніша теорія, яку викладають в школах та університетах, не пояснює всіх змін, що відбулися в наших органах. Одним із аргументів оригінальної теорії Дарвіна є явище вертикалізації, або зміна постави від чотириногих до двоногих. Мавпи, щоб краще бачити потенційну здобич чи загрозу в саваннах, почали випрямлятися. Схожим чином себе зараз ведуть сурикати. Додатково така постава повинна була допомагати їм під час течі та полювання. Це, згідно теорії, дозволило їм звільнити дві незграбні протисильні кінцівки, які звикли хапати гілки і перетворили їх на руки. Цей розумний інструмент з 5 вправними пальцями може виготовити інші інструменти. Це дає безсумнівну перевагу над іншими тваринами. У цьому логічному ланцюжку все б склалося ідеально, якби б інші представники видів, що мешкають в савані, розвивали риси, схожі до тих, які наявні в сучасної людини. Але цього не було і немає до сьогодні. Природний відбір не працював таким самим чином в іншому місці. Більшість тварин саван все ще рухаються на 4 ногах і є найшвидшими наземними тваринами світу. Крім того, є інші особливості, які відрізняють нас від предків мавп, і які теорія еволюції Дарвіна взагалі не пояснює. Людина є голою, позбавленою шерсті, з частковим оволосінням голови та інтимних частин тіла. Її шкіра під час потовиділення виділяє воду та сіль у величезній кількості, що, звичайно, ефективно охолоджує організм, але позбавляє його будь-якого захисту та водночас цінної солі. В савані не існує таких тварин. Виділення солі з точки зору біології організму – це марнотратство мінералу, який кожен наземний організм не може собі дозволити, якщо тільки він не живе біля свого витоку – океану. Занурюючи воду під голову, людина припиняє потрапляння кисню у легені. Це викликає кілька миттєвих реакцій нашого організму, відомих під назвою «дайвінг рефлекс». Перша з них – це сповільнення серцебиття, внаслідок чого серце поглинає менше кисню, скеровуючи його до найбільш вразливого до гіпоксії органу – нашого мозку. У деяких натренованих людей, які залишаються нерухомими під водою, серце робить лише 10 ударів у хвилину. Такі люди можуть протриматися без дихання приблизно 9 хвилин. Якщо ви вирішили пірнути на глибину кількох метрів, то під дією тиску виникає спазм дрібних капілярів по цілому тілі. У зв'язку з цим кров інтенсивніше циркулює по організмі, спрямовуючись до мозку, серця, легенів, печінки, тобто критичних органів життєзабезпечення. Таким чином, природа надає пріоритет тим органам, від яких залежить функціонування та життєдіяльність всього організму. Крім природної адаптації до життя у воді, людина також винайшла пристрої, які дозволяють довше перебувати в ній. Найвідомішим з них є винахід Жака Кусто, великого відкривача та популяризатора знань про нашу блакитну планету. У 40-х роках він розробив і запатентував новий дихальний апарат, завдяки якому мільйони людей щодня вирушають у підводні прогулянки. Він дозволяє нам перебувати під водою та вільно дихати. Звичайно, існують обмеження та ризики, пов'язані з використанням водолазного апарату, про які дізнається кожен учень у школі дайвінгу. Але поки що не винайшли кращого способу перебування під водою без обмежень. Наявність води в нашому житті не обмежується виключно фізіологією. Вода – це середовище, в якому ми чудово можемо розслабитися та відпочити. Ми купаємося в ній та займаємося різноманітними видами спорту. Вода присутня в нашій мові, думках та свідомості. Зрештою, ми говоримо, що думки течуть, що ми занурюємося у думки. Наша свідомість – це, як писав професор Анджей Шишко-Богуш, результат плинності мисленнєвої речовини. Можна сказати, що певним чином ми є розумною живою водою.